Începând de azi înainte, pentru o bună bucată de vreme, vă invit ca în cadrul emisiunii Cu Iisus spre veșnicie să ascultați mărturia fratelui Hozan Vasile. De fapt, această mărturie este lecturarea de către fratele Hozan a cărții autobiografice Mărturii din țară. Rămâneți cu Radio Unison și cu fratele Hozan Vasile.
Satul meu natal este așezat pe malul sudic al râului Someș, străjuit de colini și înălțimi impunătoare cu voi adânci, vâlceale frumoase și o mulțime de poieni cu ierburi și flori de câmp ce împodobesc peisajul. Pământul este mai sărac, dar hărnicia cetățenilor satului Fodora îl fac rodnic. Peste tot vezi pruni, nuci, vișini, meri și tot felul de pom fructiferi. Aproape de pârâul obârșiilor, care izvorește din dealul Preșului, un deal înalt, cu loc drept, pe vârful lui, cândva arabil, pe ulița de sus, m-am născut eu. De peste el mă uitam cum răsărea soarele și tot acolo îmi înțânteam ochii, crezând că dacă voi ajunge sus pe deal și voi întinde mâna, voi atinge cerul. Acest orizont mă fascina de mic copil și îmi purta gândurile spre înălțim, spre Dumnezeu. Eram fiul mijlociu al unei familii de țărani nevoiași care aveau 6 băieți și 6 fete. De obicei ne sculam bătrâni și copii la ora 6 dimineața, când mămăliga cu brânză, tocănița și laptele erau pe masă. După mâncare fiecare pleca la rostul lui, la muncă, la școală, la cumpărături diferite sau cu ceva de vânzare la deș, că trebuia să facem banii necesari în gospodărie. Nimeni nu mai dormea după ora 6, când ne ziceam rugăciunile rostite conform rozarului. Toți deodată, cu voce tare și mâinile împreunate frumos la piept. De mic copil îmi plăcea să ascult povestirile bătrânilor satului. Satul era pe aceea vreme greco-catolic, iar preotul satului, Keresteș Ioan, era foarte respectat în sat. Fiecare om dăruia preotului cu ce era mai bun. Dacă se tăia un animal, se făcea parte și preotului, cu respect pentru el și frică de Dumnezeu. Chiar și din cânepă sau in îi se făcea parte. Când venea la noi în casă, pe lângă cele de cuviință, mama îi pregătea o mâncare de hribe, ciuperci, care știa că îi place. Și el zăbovea cu vorbe bune între noi. Eram 15 în casă și trăiam în 2 camere. Îmi plăcea mult să ascult slujba de duminica. Foarte frumos predica preotul Keresteș. De multe ori, cu lacrimile în ochi, căuta să învețe pe oameni cum să trăiască frumos unul cu altul și apoi față de Dumnezeu Preasfântul. Creșterea spirituală a fost frumos realizată de preotul Keresteș Ioan. S-au impus anumite legi bune. Nu se făceau recăsătorii la cei divorțați, decât la cei la care le-a murit partenerul de viață. El preda și religia în școală și a învățat pe enoriaș să schimbe banalul salut de bună ziua pe salutul înălțător, laude-se Iisus, cu răspunsul, înveci, amin. Pe copii învăța să se ridice, să descopere capul și așa, de la distanță, să salute pe cei mai bătrâni. Pe școlari îi instruia împreună cu directorul școlii să pornească la o anumită oară din capul satului. Toți erau gata la poarta casei și se încolonau frumos și ordonat în funcție de unde locuiau. Soseau în ordine de pe toate străzile în fața școlii unde se opreau. Era o plăcere să vezi coloane de copii, doi câte doi ținându-se de mâini. Aici învățătorul îi poftea pe coloane în curte. În curte se formau rândurile pe clase și așa intrau în școală. salutau pe oameni întâlniți pe drum, toți în cor cu salutul: laude-se Iisus! Răspunsul venea imediat: în veci, amin! Pe oamenii satului i-a învățat ca, atunci când trebuie să plece, fie și numai la boldă după fotoghin, la prăvălie după petrol pentru lampă, să nu iasă din casă până nu îngenunchează la fel și la intrarea în casă. Omul întâi îngenunchea și se ruga. Abia după rugăciune împărțea bomboanele aduse la copii și îi întreba ce au mai făcut, chiar dacă venea numai de la prăvălia din sat. Dacă venea un străin la noi, primul lucru pe care îl făcea la intrarea în casă era să se roage cu mulțumiri lui Dumnezeu. Abia apoi se ridica și saluta pe ai căsii dând mână. Duminica mergeam cu toți la biserică. Era considerat mare păcat să stai acasă sau să mergi la lucru sau să dormi în timpul slujbelor de biserică. Masa să serve după ce ieșeam cu mare poftă, căci nimeni, cât de mic sau de bătrân ar fi fost el, nu mânca până ce nu se ieșea de la biserică. După masă, eu mergeam în mijlocul satului să-i ascult pe cei bătrâni cum hotărăsc și planifică treburile satului. Acolo, pe gărduțul, care avea cam 60 de centimetri înălțime și 40 lățime, pe lângă gărduțul rotund, gărduțul era din nuiele umplut cu pământ, deasupra glii de iarbă ce împrejmuia casa dascălului cel bătrân. Acolo ședeau oamenii la dietă. Când auzeau că vreunul s-a îmbătat sau s-a certat sau a furat, bătrânii luau la mijloc și nu odată cei răi căpătau palme ca să se cumințească, dar nimeni nu se răzbrătea. Acolo se hotărea când să se iasă la arat, la coasă sau la culesul porumbului și în care parte a hotarului să se meargă, nu care unde vrea. Era o disciplină și o bună educație la noi în sat, învățată de la bătrânii satului. Schimbarea salutului. Ajuns la vâstra școlii, într-o zi învățătorul ne-a spus: acum, copiii, s-au schimbat lucrurile. Trebuie să vă schimbați și voi salutul. De acum ziceți către oamenii care îi întâlniți pe drum: trăiască Republica Populară Română. Oamenii ne priveau confuz, iar noi îi salutam cum ne învățase dascălul nostru. Nici noi nu știam ce zicem, de aceea nici nu pronunțam corect. Imediat au început ședință, seară de seară, apoi arestările. Aproape fără motiv, oamenii erau arestați și duși la dej, la securitate. Acolo erau bătuți. Nimeni nu știa de ei, luni sau chiar ani de zile. Până la urmă i-a umilit pe toți și a învățat să tacă, să nu comenteze. Cei ce veneau de la dej să facă ședințele salutau pe oameni adunați cu bună ziua și bună seara. Oamenii timizi și înfricați s-au supus și răspundeau la fel. Așa a dispărut frumosul și înălțătorul salut: laude-se Iisus! Și răspunsul la salut: în veci, amin! Datorită acestor întâmplări, oamenii au devenit sceptici și reci, unul față de altul, că nu știai cine te va pârâ mâine și vei fi și tu arestat. Durerea că le-a luat pământurile, vacile, atelajele cu care își lucrau pământul a fost așa de amară, încât oamenii au pierdut nu numai noțiunile bune și bunele moravuri, dar unii chiar și mințile, îmbolnăvindu-se psihic. Biserica greco-catolică și perioada primară a Bisericii Pentecostale din Fodora. În biserica condusă de preotul Cheresteș era o mare disciplină. În timpul celor 3 ore de slujbă, nimeni nu ieșea afară, nimeni nu se mișca. În ciuda faptului că nu erau scaune decât pe lângă pereți, unde ședeau cei care plăteau scaunul. Acestea erau numite strane și se licitau din când în când. Așa se îmbogăța caseria bisericii. În timpul acela și copiii, când veneau de la școală acasă, rezemau ghiozdanul de un scaun și se rugau. De-abia apoi își desfășurau activitatea zilnică sau cereau de mâncare. Această stare a fost un bun fond educativ pentru noua biserică pentecostală care a luat naștere în anul 1942, pe 6 ianuarie, la Bobotează. Atunci s-au convertit 6 persoane la credința pentecostală în casa lui Blăjan, Victoria și Matrona. Erau ostășițe. La predica unor frați veniți în sat, Dionisie Pop din Nepos, moldovan din Dobric, și un frate de la Maierul. În luna iulie, fratele Ioan Miclea a avut o descoperire în care se zicea: vine Ioan și trebuie să mergeți la Iordan. Toți au înțeles că trebuie să meargă să facă botezul în apă. Duminica următoare a acestei întâmplări a sosit un frate de la Cluj, fratele Sima, cum îl numeau ceilalți. Măi, ziceau toți, când descoperirea a fost că vine Ioan, ăsta-i Sima. Miclea era fiert la gânduri, dacă n-a vorbit Domnul. Și s-a gândit cum să afle care este numele complet al lui Sima. Frate, întreabă Miclea, care ți este adresa? Că tare ne-a plăcut cum ai vorbit și am vrea să te mai chemăm la noi. Sima lua creionul și scrise: Ioan Sima. Plin de o satisfacție sfântă, cu toți au exclamat: îl cheamă Ioan. Au povestit descoperirea și s-au dus în aceea zi la râul Someș, unde s-au botezat în apă. Așa a luat ființă biserica pentecostală din Fodora, dar patronată de cultul baptist, căci pentecostalii erau încă în ilegalitate. Pocăiții erau priviți ca cei mai răi oameni, în ciuda faptului că preotul Cheresteș nu-i vorbea de rău. Cu vremea preotul a murit și după mulți ani a venit un altul care la început a fost prietenos, stătea de vorbă cu pocăiții, ba-i vizita pe acasă, dar era al securității, ca mulți alții. La un moment dat, a trimis de a venit securitatea. Era cineva din Ministerul Sănătății, era prim-medicul județului Sălaj, milițieni și oameni ai legii. Au bătut toba și au adunat tot satul ca la circ, în căminul cultural al satului Fodora. La mijlocul tribunii, în căminul cultural, s-au așezat cei mari veniți de departe. De o parte au pus pe preotul satului, iar de cealaltă pe păstorul Miclea Ioan. Apoi au început să-i judece în public pe cei doi. Vorbeau rău la adresa lui Dumnezeu, vorbeau umilitor despre pocăință, negau vindecările divine și făceau haz. Apoi iar se înfuriau către cei doi, dar ținta lor era pentecostalul Miclea, căci în Fodora era un adevărat Betel, unde veneau mulți și se vindecau cu zecele de felurite boli. Vâlva cea mare a fost stârnită de o vindecare a unei fetițe care venise cu părinții ei de pe la Arad. Cu toate intervențiile medicale, nu a putut fi vindecată de orbire, deși unul din părinții ei era cadru medical. Așa că a trebuit să o ducă de mână spre locul adunării, fiind anunțul făcut cu vreo 3 săptămâni înainte a sosirii lor, oamenii s-au adunat să vadă cine sunt cei anunțați. La trecerea Someșului cu Luntrea, mulți săteni i-au întâmpinat pe malul apei. Pe uliță au început care mai de care să o ispitească pe fetiță și să o încerce. Vreau să se convingă că e cu adevărat oarbă. Fetița nu putea destinge culorile florilor și nu vedea dacă este o groapă sau o piatră în calea ei. Pe când au ieșit de la slujba ținută pentru vindecarea fetiței și a altor mulți bolnavi, căci așa era în fiecare primă duminică din lună, cei nepocăiți așteptau curioși în stradă și au avut ce vedea. Căci fetița era sănătoasă și mergea singură, vedea bine. Tot satul s-a zguduit și vestea minunii i-a adunat la Someș, pe unde aveau să treacă apa. Unii dintre săteni s-au dus la preot și i-au dat de veste despre întâmplările ce s-au produs la rugăciunea făcută în biserica pentecostală a pocăiților. Înfuriat cum era, preotul a anunțat securitatea, primăria, miliția, județeana de partid, ministrul cultelor și pe cel al sănătății. Telefoanele zbârnăiau și s-a fixat o seară cu o adunare generală să vadă ce-i de făcut. Teama preotului era că tot satul trece la pocăiți. A venit ziua când au stat față în față cu autoritățile la mijloc. Oamenii vorbeau cu aprindere și mare înfierbântare, spunând că ei au văzut fetița și când era oarbă și după vindecare. Și acum ce vor să facă domnii ăștia? Și cine i-a chemat aici? A aflat că preotul ortodox i-a chemat și se vorbea că vor să-l închidă pe Miclea, păstorul pentecostal, din ordinul preotului. De aceea au venit străinii ăștia și din București. Preotul era foarte fericit că a reușit să facă așa ceva. Securitatea aruncau cuvinte jignitoare la adresa pastorului Miclea și a bisericii pentecostale. Încrâncena luptă de cuvinte care se desfășura mai mult între cei pocăiți, căci Ioan Miclea, care era un om fricos din fire, nu prea vorbea. Dar s-a pogorât Dumnezeu în mulțime, ca și cum ar fi fost dirijați. Sutele de oameni adunați au început să strige în cor, repetând la nesfârșit aceeași lozincă. N-a văzut, dar vede. Pe musafirii legiuitori i-a apucat groaza, iar medicul primar al sălajului s-a ridicat și a spus: liniștiți-vă, oameni buni, doar noi nu suntem împotrivă, dacă ar fi tot la al doilea sat un om ca ăsta care să facă vindecări, ne-ar ușura nouă munca. Liniștiți-vă! Cel sosit de la Ministerul Sănătății a zis și el: dacă așa stau lucrurile și ați văzut că lucrul e adevărat, mă mir de ce am mai fost chemați și noi aici de către preotul satului. Acesta, văzând că lucrurile iau o altă întorsătură, a coborât de pe scenă în fața mulțimii și a plecat din sală afară. Mulți noriași de-ai lui îl huiduiau. Hocman Victor, unul mai îndrăzneț, om cu vază într-ortodox, a strigat la el. Ce faci, Iudo? Pleci? Nu mai stai? În scurtă vreme, acest preot securist a părăsit satul și nu s-a mai întors niciodată în Fodor. Ochiul lui sora Catiță Rus. Familia Rus creștea taur pentru comercializare. Într-o zi, fiind singur acasă, a mers să dea de mâncare animalului. Acesta s-a zbenguit și a lovit cu vârful cornului său ochiul stăpânei. Sub puterea loviturii, pupila a țâșnit afară din ochi, ținându-se legată într-o vinișoară ca un fir de ață. Bâșbăind și ținând pupila în mână, a ajuns cu mare greu la casă. A intrat în casă, s-a așezat pe un scaunel mic lângă sobă, pe care gătea mâncarea și, căutând un blid, îl băgă în găleata cu apă, apoi și îl potrivi sub pupilă, ce atârna, făcând să ajungă în apă rece, că tare o mai ardea aerul. În felul acesta a mai scăzut din grozăvia durerilor. Frățietatea pe atunci era unită, toți simțeau necazul celuilalt și seara au venit toți frații la rugăciune. Stăruiau ca Dumnezeu să-și arate slava și să vindece ochiul surorii Catița. Vrându-i binele, toți o îndemnau să meargă la medic. Ea însă rămânea neclintită în hotărârea ei. A doua zi, firicelul ce lega pupila de ochi se uscă și spre seară căzu. Ochiul nu-și vărsă lichidul și se închisă în întuneric. Trecură multe zile de post și rugăciune neîntrerupte, alături cu alți mulți frați, printre care și unul mergea Pavel, care avea darurile Harului și ale Duhului Sfânt. Acesta din urmă o încurajă zicând că, dacă nu se va îndoi deloc în credință, va vedea minunea lui Dumnezeu, care este gata să se arate. Și iarăși va vedea cu ochiul, că așa a fost el în cunoștința de Domnul. Ca oameni, nu putea pricepe nimeni așa ceva. Cum, ziceam noi, ochiul este deja fără pupilă, cum să mai vadă? Dar în a șaptea zi de stăruință, post și rugăciune, ochiul a lăsat să se vadă ca o cicatrice dinspre nas, până înspre coada ochiului și circa 3 mm mai spre coada ochiului, se ivi o pupilă nouă cu care a văzut. Martor acestei minuni, fratele Mircea Pavel strigă: mari sunt lucrările de slava lui Dumnezeu! Fapta aceasta a făcut pe mulți dintre oamenii satului să-și deschidă ochii spre lumină, spre Dumnezeu. Așa s-au pocăit mulți din sat în vremea aceea, în urma minunilor făcute de Dumnezeu, prin puterea Duhului Sfânt, în numele scump al lui Iisus Hristos. Cultul pentecostal devine recunoscut. Biserica trece din nou la pentecostal. La început, biserica era în cultul baptist. Mari frământări și greutăți a cunoscut perioada imediat următoare. Frații din Fodora se adunau la rustănase sau la căpâlnă tănase în sat. Aceștia aveau autorizație de la cultul baptist. Cu multe lacrimi la un an nou, sora Anișoara, nevasta pastorului căpâlnă Augustin, se ridică podedindu-o plânsul și zise: fraților, să luăm o hotărâre. Anul acesta, la care grup se vor pocăi oamenii, aceia vor fi ai Domnului, și toți să ne supunem lui Dumnezeu și să trăim în unitate. În acel an au venit la gruparea de pe vale 8 familii numeroase, iar la cea din sat niciun suflet. Atunci s-au unit și au trecut toți la penticostali, care de fapt începuseră lucrarea, dar nu erau recunoscuți. Așa au stat sub tutela baptistă. Păstorul baptist de la Câțcău, Mârza, bătrânul, le-a dat primul sfat: dacă cei de pe vale au cu ei și frați care predică, ei nu vor mai veni înapoi. Mai bine faceți cumva, dar să nu fiți două adunări într-un sat ca ăsta mic de 200 de case. Astfel, în anul următor, s-au unit cu toții și s-au bucurat. Singura excepție a fost pastorul Augustin, care a continuat să meargă la Căpâlna, la adunarea baptistă, timp de 20 de ani. Apoi l-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt și a început a colinda satele țării, dintr-o parte într-alta, lucrând cu Domnul prin Duhul Sfânt, care îl însoțea și făcea semne mari prin mâinile lui. El zicea celor care îi sfătuia să mai odihnească, că e bătrân: trebuie să-mi termin postata, că prea mulți ani am stat înțepenit în împetria inimii mele cu privire la lucrarea Duhului Sfânt. Așa că, deși era foarte bătrân, n-a mai stat să se odihnească sau să-și vadă de sănătate, ci a alergat cu mare râvnă până în ziua morții lui. Întoarcerea mea la credință. Eram tânăr. De mic copil am participat, în special iarna, la șezătorile care se desfășurau în casa noastră cu regularitate. Acolo se adunau băieți și fete și chiar tineri căsătoriți. Era un prilej de a lungi ziua de muncă până pe la 12 sau 1 noaptea. Ce-i drept, mai mult pentru femei, că bărbații se țineau numai de glume și de a face cât mai mult haz. Despre pocăiți se vorbea numai de rău. Erau ponegriți cu vorbe pe care nu pot să le reproduc aici. De aceea, în sufletul meu se formase o mare ură împotriva lor. Ziceam: să am o armă, pe toți pocăiții aș împușca. Într-o zi am ieșit și eu în centru satului. Acolo era formată gata o echipă de vreo 16 băieți, care, ținându-se pe după cap unul de altul și lălăind cu glas tare, au pornit pe drum la vale. Repede am sărit în mijlocul lor lângă un prieten, mai apropiat, întrebându-l: unde mergeți voi? Mergem să conturmăm pe pocăiți, că s-au adunat la Badea Nicolae Rus. Vestea mi-a căzut la fel de bine ca o prăjitură și am pornit și eu hotărât să facem isprava pusă la cale de vreun binevoitor care îi montase pe băieți. Am ajuns în curtea omului și ne-am postat în fața geamurilor, alături de niște purcei care pășteau troscoțelul frumos și verde ce umplea curtea. Ca la răscoală am început să strigăm, să facem gură. În acel moment a ieșit afară unul dintre ei pe nume Merceapat. Era un om potrivit de statură, dar avea o burtă mare. În ciuda faptului că era foarte sărac și văduv, cu vreo 5 copilași. Acesta, de sus de pe treptele acelea din lespes de piatră, puse una peste alta, strigă tare la noi, cu o voce care tuna. Avea și o gură mare cu buze late. Măi, ce faceți aici? Ce vreți, măi? La aceste cuvinte, toți ortacii mei o luară la sănătoasa. Eu am rămas înlemnit în mijlocul curții. Mergea Pavel, coborâ și mă prinsă de umărul stâng. Tu ce faci aici? Ce cauți din cealalt capăt de sat aici, măi? Ce să mai zic? Mișcam din umeri și dăm din cap, spunând că am venit să văd ce fac pocăițe. Atunci el continuă să-mi zică, pocăițe sunt în casă, nu în curte. Vino să vezi. Și nu mă lăsă de umăr până ce am intrat cu el în casă. Acolo ei cântau. După terminarea cântării, au îngenunchiat și au început o rugăciune cu putere. Eu stam în picioare să văd ce fac. Credeam că o să văd lucruri ciudate, cum știam eu din povestirile despre ei, din șezători. Dar nimic din acest fel, ci doar lacrimi și smerenie, rugăciune cu voce tare și cu feță transfigurate de parcă radiau de lumină. Și un fior sfânt domnea în toată încăperea. Aceasta se întâmplă numai oamenilor predați pe deplin atunci când se roagă Domnului Iisus. La un moment dat, unul ce era din neamul meu și vecin cu mine, fratele Nucu Hozan, la care oamenii ziceau Sfântul din Părău, a început să vorbească în alte limbi prin Duhul Sfânt și a prorocit. Nu știu nimic din ce a spus el atunci, dar parcă m-au lăsat puterile și am îngenunchiat. Un fior a însâmțit din creștetul capului până în tălpile picioarelor, și toată ura mea pe pocăiți a dispărut. Încet am început a mă lăsa pe genunchi și am început a mă ruga cu voce tare acele rugăciuni pe care le învățasem după rozariu, cum au greco-catolicii obiceiul să se roage. Dar altceva n-am știut. Mă prindea o mirare mare, cum se roagă ei, fără rozariu, fără carte. Vedeai bine că se roagă din inimă și nimic din ce ar fi putut fi învățat de la cineva nu era în gura lor. Ei și-au terminat ruga, eu nu. Atunci cineva mă prinse și mă ajută să mă ridic. Deși eram acum în picioare, nu mai puteam de plâns. Un frate, moldovan Ionaș din Dobrocina, sat vecin cu Fodora, ce era la masă și vestea cuvântul cu o mare îndrăzneală, și cu un duh înfocat, strigând, întinzând mâna cu degetul arătător spre mine. Fraților, vedeți voi tânărul acesta? Dumnezeu va face din el un predicator. Eu nu pricepeam nimic din aceste lucruri, dar Dumnezeu a împlinit ce a spus. Slavă lui în vecii vecilor! Văzând cu toți că m-a cucerit îndurarea lui Dumnezeu și pe mine, n-au mai putut de bucurie și au prelungit programul până pe la ora 3 după masă. La terminare, am luat-o la fugă peste grădini și îndată am sosit acasă. Marea noastră familie era sub o tristeță de neîntâlnit, căci erau apăsați de gândul că m-aș fi înnecat. Unii nici nu mâncaseră de tristețe. Au început să îmi povestească neliniștile lor cauzate de dispariția mea. Cum m-au căutat și au crezut, se uitau la mine, cu uimire fiind surprinși de bucurie ce o aveau pe față. Curiozitatea persista. Unde ai fost? Spune. răspunsul meu căzu ca un trăsnet. Ah, să vedeți, am fost la pocăiți la adunare. Toate fețele au îngălbenit. Mama sări repede. Cine te-a dus pe tine acolo? Ce-ai căutat tu acolo? Și începu a mă bate cu toată puterea ei. Dar eu nu-i mai simțeam loviturile. Eram cuprins de foame și ceream mereu mâncare. După vreme interveni tata. Măi, lasă-l tu, femeie, că-i destul. În acel moment am gândit că tata e mai bun ca mama și am cerut din nou mâncare. Dar mama mi-a spus să merg la pocăit să le cer. Cu toții erau triști în casă și vorbele lor cădeau greu. Tata mă întreabă, cine te-a dus pe tine acolo? Nu știi că eu răspund de tine înaintea oamenilor și înaintea lui Dumnezeu. Ce-ai căutat-o acolo? Și începu a doua oară de bătaie, mai grea decât prima. Am început din nou să strig că mi-e foame, iar tata m-a trimis la pocăiți să-mi dea de mâncare. Am ieșit din casă și am mers iar peste grădinile oamenilor, până la acel Pavel care m-a băgat în adunarea pocăiță. El m-a observat pe geamul casei lui, care era circa 60 de centimetri pe 40 centimetri, și a ieșit afară pe prag. Ce-i cu tine, Vasile? M-au bătut ai noștri pentru că am fost la pocăiți. Lasă, Vasile, Domnul Iisus a suferit înaintea noastră, nu-i nimic. Da, dar nu mi-au dat nici să mănânc nimic. Îți dau eu să mănânci, vină în casă. Și așa a și făcut. Pe masă avea Sfânta Scriptură deschisă la Isaia, dar el nu știa citi. Mă întreabă dacă eu știu să citesc. Își dorea cu ardoare să poată citi și el cuvântul Domnului. Avea cam la 40-45 de ani și eu l-am învățat pe el să citească, iar el m-a învățat cum să mă rog. Fratele Pavel a fost un om cu mare îndrăzneală în Domnul.
Ați ascultat Amintiri din țară, depănate de fratele Vasile Hozan.